Vel på nyårsmøte, litt forskjellig sånt. Så jeg har nå sett noen i 2018 også. Før jeg går inn på det vi skal si litt om, så har jeg lyst til å invitere dere til Bibelhelg på Raknestune. Om 4 veker, nøyaktig, da har vi siste bibeltimen på Bibelhelga. Første helga i mars. Og hvis du da kan se for deg i helg med 7 bibeltimer og et kveldsmøte, og i tillegg veldig god tid til mat og prat og ingen mobiltelefoner og sånne ting, så er du velkommen på Raknestune. Vi har jo hatt dette noen år, og deltakerne har vært mellom 16 og 85, fant jeg ut, så det er ganske stor spekter i dag. Så det betyr at de aller fleste av dere er innenfor aldersgrensen. Nei, det er ikke aldersgrenser, det går an å være eldre og yngre også i natta. I fjor måtte vi avlyse, og nå har ikke jeg full oversikt i år, men jeg vet i alle fall at vi konkluderte her en dag med at i år vært da, for det er så mange som melder på allerede. Så det er velkommen. Jeg har fått noen, Ronja har fått de, men om man har husket å dele de ut, da vet jeg ikke. Men jeg har noen lapper med i alle fall om den helge på Raknestune. Så der er det velkommen absolutt alle sammen. I dag er det Kristi forklaringsdag. Jeg tok en i og ikke har lest teksten for dagen her i dag, så jeg skal ikke si hvem det var, men jeg tror han er formann. Men i alle fall så skal vi gå inn i den teksten som står for dagen i dag. Og den finner vi i Markus evangeliet, kapittel 9. Det er en tekst som også, altså samme historie, samme fortelling, står både hos Matteus og Lukas. Og jeg har lest alle tre, og det har hentet litt ulike detaljer som jeg henter fram i disse her tekstene. Så vi skal se litt på ulike ting i både fra Matteus og Lukas, men det er Markus-teksten som er hovedteksten i dag. Markus 9, og ifra vers 2. Vi leser ikke hele teksten, men vi skal stoppe etter vers 10, tror jeg. Og mange har Bibelen, så det skal få lov å se ned i den. Og som jeg pleier å si på leir, kan det godt hende at det står noe annet i din Bibel enn i min? Altså, det står ikke noe annet sånn innholdsmessig, men kanskje det er noen har bokmål, noen har nynorsk, noen har den nyeste utgave, og noen har en tidligere utgave. Da får du noe leve med. Jeg synes det er noen jeg synes det burde være en norsk. Den burde jo være på nynorsk i så fall, tenker jeg da. Men jeg synes av og til at det er litt spennende også, med deg. Litt ulik hva som grunnteksten sier alltid, da kan ikke jeg alltid svare på. Men du får litt ulike moment inn også med å lese litt ulike bibeløversettelser. Som kan si litt grann forskjellig, selv om jeg tror at det er det samme i utgangspunktet. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell der de var alene. Da ble han forvandlet fra øynene deres, og kleda hans ble så skinende hvite, at ingen som bleiker kleda her på jorda kan få dem så hvite. Elias synte seg for det samme med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. Lat oss bygge 3 hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble så redde. Da kom de sky og la skugge over dem, og fra skya kom de røyst. «Dette er sonen min, han som jeg elsker, høyr han.» Men best de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus, bare han var hos dem. På vegen ned fra fjellet forbød han dem å fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesonen hadde stått opp fra de døde. De merket seg det ordet og diskuterte med hverandre hva det er å stå opp fra de døde. 4 mann på et fjell. Det er ikke en helt normal fjelltur heller. Kanskje det startet som en normal fjelltur, men det har vært noe annet etter hvert denne dagen. Lukas han forteller nemlig, eller han forteller da at, ja, nå kan du ta første bilde opp. Lukas, han forteller da at Jesus tok de med seg opp på fjellet for å be. Da forteller ikke Markus, men da står i Lukas evangeliet i denne teksten her. Da var altså Jesus sin grunn til at han gikk opp der, og så tok han med seg disse 3 karene. Og dette skjedde jo flere ganger. Vi leser en god del ganger i evangeliene at Jesus han gikk avsides for seg selv for å be. Og ofte skjedde det om natt også. Altså han brukte tid, og så kan jo vi spørre da, når Jesus brukte såpass mye tid på å be, han som var selv Gud, og han som hadde den guddommelige i seg, trenger vi da å be? Det kan jo være sånn første spørsmål oppi dette her. Jeg tror vi vet svaret. Jeg tror vi skjønner hva vi snakker om i den sammenhengen der. Men likevel så ser vi at Jesus prioriterte bønnelivet med Gud. Ganske mange ganger er det omtalt. Og det var nok ikke bare når det omtalt det skjedde nok mange andre ganger også. Og så forteller Lukas det samme som er omtalt om læresveinene også en del ganger. Lukas forteller nemlig at, de hadde fallet i søvn. Peter og de andre står der hadde fallet i djup søvn. Altså Jesus ba, og hine sov. Det kan nesten virke som at det var en ganske fast regel. Nei, det var ikke fast regel, men det skjer flere ganger. Og dette bildet er vel en som har tenkt seg sånn, så det kanskje ut i Getsemane. For der skjedde akkurat det samme. Jesus ba, og hine sovna. Tydelig at her en som hadde mer bønneutholdenhet enn disiplene sine. Jesus. Og så kom de ned igjen, dagen etterpå sannsynligvis, og så får de beskjed at dette skal ikke de fortelle til noen foreløpig. Det skjer noe veldig spesielt oppe på det fjellet. Og det står at han ble herliggjort framfor dem, og han, Markus, han bruker et bilde, for han sier at klær hans ble så skinende hvite, at ingen som bleiker klær her på jorda kan få deg så hvite. Jeg tenker at Markus, du har vel ikke sett blenderreklamen på fjernsyn og sånt, men likevel så tror jeg at her er en som ikke engang blender kunne måle seg med. Det har vært beskrevet på en sånn måte at det er ikke mulig at dette kan være noe jordisk. Det er ikke mulig at dette er et menneske som har funnet på disse klærne og tatt dem på Jesus. Her er noe mer, og her er noe annet som virker. Og da de får et glimt av der på fjellet, det er jo Jesu guddommelighet. Det er Jesus som Gud de ser der. Og nå en del tid så har de jo gått i lag med han her på jorda, og de har sett en god del av menneske Jesus. De har sett at Jesus var et menneske som deg. Han trong mat, han trong søvn, han trong hvile. Han hadde alle disse behovene som et menneske har her på jorda. Og så hadde de fått noen glimt av at han hadde noe med seg som ikke de kunne helt forklare og forstå alltid heller. Det skjedde en del under. Det skjedde en del utrolige ting som ikke kunne forklares menneskelig. Og noen trodde på han, og noen trodde ikke på han. Og noen bortforklarte det, og noen de sa at det er Satan som styrer han. Ikke av læresvenn, men av andre mennesker. Det var mange tanker om han. Om menneske Jesus. Hvem er han? Og hva gjør han, og hva er det som gjør at han kan gjøre de tingene han gjør, som ikke vi kan fatte og begripe og forstå. Nå får de et glimt, et veldig tydelig glimt av Guden Jesus. Jesus som Gud, som den som er guddommelig. Og her er noe med denne her herligheten som skjer her. Noe som viser at i Guds rike, der Gud rår, så er det ingen energikrise. Kan hende det er energikrise i ditt liv av og til, i ditt åndelige liv i alle fall. Men her er en som har enormt med energi å dele ut. Husker du juleevangeliet? Ja, det bør jo huske det da. Det har vel hørt et par ganger. Men i juleevangeliet så står det at, det står ikke helt nøyaktig, men det var jo natt på Betlehemsmarken, det var nok helt mørkt, kanskje et lite bål som lyste opp. Og så plutselig, så var det lyst overalt. Hvorfor? Ja, fordi at Herrens herligdom lyste kring om deg. Altså, en hadde slått på en lyskaster, og så kom Gud inn, og så lyste dette her helt enormt over dem. Herrens herligdom lyste kring om dem. Og hvis vi går helt til slutten av Bibelen, og kommer til Johannes' åpenbaring, så står det om det nye Jerusalem. Og så står det om denne byen her, der står at Gud har slått av sola. Trengs ikke lenger. Sola er avsluttet. Og så står det at byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herligdom lyser over han, og lammet er lyset hans. Har du noen gang tenkt at det er energikrise i Guds rike? då tar du fel. Här är ett lys och en energi och en kraft som är helt oförståelig och oförklarlig för oss. Gud lyser. Gud är kraft. Gud är energi. Och så står det faktiskt lite om mig i Bibeln. Och lite om dig också. För där står det att han ger den trötte kraft. Och den som ingen krafter har, ger han en liten dose kraft kvar dag. Står det då? Nej, det står att han ger stor styrke. Stor styrke. Och det är ganska stort språng då, hvis man tänker sån. Ifrån den som inte har någon krafte, och så plötsligt har stor styrke. Det är något med Guds kraft, Guds energi här som bara, tror jag, måler lite grann av som människa. Men här är det understrekat han varit härlig gjort. Och så sker det något med dessa här karlarna uppe på fjället. Ja, det sker ju då att Peter bygger hytter och sådana ting. Men det som överraskar, eller nej, det är fel att säga, men det som slår mig en god del gånger i Bibeln, där man möter människa som möter Gud. Vad sker då? Hade det varit söndagsskulle nu så kunde det ju rätta upp honom och sånt, men det är ju det sker självklart. Men det som sker då, man skulle ju tro att alltså, idag kunde jag nästan tänkt att en del hade kommit sån hallå Gud, käckt och se dig, detta var flott. Men det är inte det som sker. Det som är fällesnämnaren i så att säga alla de tillfällena, det är frykt, rädsel. Alltså i möte med den evige Gud så vart människa lite. Och vi hörte ju lite uppläst ifrån salme 8 för exempel. Och där är en som står och ser ut i allt detta skaparverket. Och så säger han, vad är då ett människa? Vad är jag då mitt uppe i detta? I möte med den evige allmäktige Gud. Så är inte jag mycket. Och så är likaväl något våldsamt. Men det ska vi se lite på. I Johannes uppenbaring så möter man en av de som var på fjället. Nämligen Johannes. Han var på fjället han. Han mötte Jesus där uppe. Han såg Jesus. Han såg härlig, då han har varit härlig gjort. Och nu, ganska länge efterpå, så är Johannes havna i fångenskap på Patmos. På grund av Jesus. På grund av att han förkynt om Jesus. Och så beskriver han synet sitt han hade då denne söndagen på Patmos. Och så säger han att hovudet han jag såg och håret hans var kvitt som kvit ull eller som snö. Här är den härlig gjort igen. Och så då kvita kom fram igen. Och så säger han, då jag såg Jesus så ropte jag, hej Jesus, käckt att se dig igen. Men han gjorde det. Jag fall ner på han, fall ner för fötterna hans som jag var död. Rätsel fyllt han. Och så kom detta som visar att här har vi en Gud, här har vi en Jesus som inte kommer bort och säger att nu kan du ligga där och vara rädd. Men där han säger då att han la högre handen sig på mig och sa, vär inte rädd. Och då kommer igen gång efter gång. Igen, huskar du julevangeliet? En stor rädsla fyllde getarna då de såg detta våldsamma synet. Så kommer ängeln och säger att ja, nu kan det sitta där och skälva. Detta är skummelt. Nej, jag säger inte det. Frykt inte. Vär inte rädda. Alltså, dessa tingarna hör nöje samman gång på gång på gång. Den är ärefrykten, respekten för det heilage. Och samtidigt en Gud som böjer sig ner till det enkelte människa och säger, frykt inte. Vär inte rädd. Du är min. Du hör mig till. Det är nog en sån flott balansgång i detta som jag tror vi ska ta med oss. För vi ska nämligen ha respekt för det heilage. Respekt för Gud. Ärefrykt för Gud. Och samtidigt är han min far. I himmel. Och det är en balansgång jag tror vi ska ta med oss. Och här vart han presenterat som många andra platser i Bibeln. Som sann Gud och sant människa. Vi kan bara ta med oss starten av Johannes evangeliet. För där slår Johannes fast i vers 1 att ordet var Gud. Och så har han en del vers videre ned igjen der han snakker litt om det, og han kommer inn på døperen Johannes og så videre. Og så slår han fast i vers 14, ordet vart menneske. Sann Gud og sant menneske. Hvis vi glemmer det andre, det ene, så vi skjevt ute. Og hvis vi legger veldig stor vekt på det ene og ikke det andre, så vi like skjevt ute. Han var sann Gud, men like sant menneske. Hadde han ikke vært der, så tolker jeg fra Bibelen sånn at han kunne ikke frelse noen. Ikke en. Og så ble Jesu gjerning åpenbar i den teksten vi nå las. Og nå skal vi igjen gå til Lukas, for han også sier noe litt mer her enn Markus gjør. Men Jesus skulle gjøre under og tegn. Visst skulle han da. Han skulle gå rundt og vise at han var Gud. Han skulle vise på mange måter hvem han var. Jesus skulle gå omkring og tale om Guds rike. Men nå kommer Moses og Elias for å snakke med ham. Og så kan vi jo gruble litt og klø oss i hovedet og si, hva snakket de om? Hva tror det Moses og Elias og Jesus snakket om på fjellet? Tror du de kom og sa at, ja, Jesus, har du kommet deg helt opp her? Det var en flott tur i dag. Og for et flott vær det er, alt mulig sånt. Og sannsynligvis natt. Nei, de snakket ikke om det. Men Lukas, han forteller da at de synte seg i herligdom og taler om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Da var temaet. Da snakket de om på fjellet. Og derfor hadde Moses og Elia kommet fra himmelen ned til Jesus. Og så snakket de om akkurat disse tingene her. Da var det viktigste. Da han skulle gjøre i Jerusalem. Da han skulle gjøre ved avslutning av jordelivet her. Selv om han jo fikk det tilbake. Så var det da de snakket om. Og da som var sentrum i samtalen deres. Ganske snart så forsvant stråleglansen. Det var ikke lenge det stod på, kan det virke som. Og ganske snart så var det som før, oppå det fjellet. Men Jesus han for da ned igjen, og så fortsetter han si ferd mot Golgata. Jeg tror han på en måte ble litt styrka der oppe. Jeg tror han fikk noe nytt over seg der oppe, som gjorde at han gikk videre med stor frimodighet til det som skulle skje. Og Galaterne 4 sier jo at da tida var fullkommen, sendte Gud sønnen sin, født av en kvinne, født under lova. Han skulle kjøpe de fri som var under lova, så de kunne få retten til å være Guds barn. Derfor kom han. Og så går han videre på den veien som lå framfor han. Og så var ikke det bare øynene de brukte den dagen, men de brukte også ørene sine. Det er også fortalt i denne historien her, at plutselig så kom der en sky. Denne skyen la en skygge over dem, og så hørte de en stemme som talte ut ifra skyen. Og hva sa den stemmen? Ja, stemmen sa, dette er min son. Han som jeg elsker. Og så sier stemmen, hør han. Hør han. Og der er altså to personer som har kommet. Den ene, Moses, han hadde sagt utrolig mye i historien. Vi finner sider på sider på sider i Bibelen med Moses sine taler. Der han legger ut om det ene og det andre som han har fått ifra Gud. Og Moses er på mange måter loven sin mann. Mykje av det som Moses sier til Israels folket, det er at sånn og sånn og sånn og sånn skal det oppføre dere. Sånn og sånn og sånn sier Gud det skal gjøre. Sånn og sånn og sånn er Guds vilje og Guds tanke. Følg da. Så skal det gå dere godt. Det kommer igjen og igjen og igjen ifra Moses. Den andre som kommer er Elia. Og Elia han representerer profetene. Og profetene sa mye om mange forskjellige ting, men profetene sin hovedtanke og sitt hovedbudskap er at det skal komme en. En dag kommer han. En dag sender Gud frelseren. En dag så skal det opprettes noe nytt. En dag skjer det. Og så kommer det en til. Og dette som både Moses og Elias sier om, det skal vi absolutt være opptatt av, og absolutt lese, absolutt grunne på, og absolutt forkynne. Men så kommer det en, og nå sier Hebreerbrevet i starten, en ganske lang tekst, men vi tar den med likevel. Mange ganger, og på mange måter, har Gud i tidligere tider talet til fedrene gjennom profeterne. Det har du Elias, det har du mange andre, som Gud talte til folket gjennom. Men nå, i disse siste dager, har han talet til oss gjennom sonen, gjennom Jesus. Han har Gud sett til arving over alle ting, for ved han skapte han været. Det er mye igjen tilbake til åpningen, sant? Hvordan ordner Gud alt dette her? Ja, her kommer Jesus inn i bildet faktisk. Ikke ifra år null, men ifra starten. Før, som du sa. Han er utstråling av Guds herligdom og bilet av hans vesen, og han ber alt med sitt mektige ord. Da han hadde fullført rensingen for syndene våre, sette han seg ved høyre hand av majesteten i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv er så mye større enn deira. Han taler til oss gjennom sonen. Og den som hører Jesus, hører Gud. Det står et sånt flott vers i Apostelgjerningene 2. Og der er det Peter som taler på pinsedagen. Og så taler han jo om Jesus da. Og så sier han til jødene da, at det korsfester han jo det. Det hengte han på et kors, det drap han, det tok livet av han. Han som Gud hadde sendt til dere. Og det stakk sånn i hjertet deres at i alle fall 3000 ventet om den dagen tok imot Jesus. Men der sier han også, Jesus fra Nazaret, han var en mann som Gud peiket ut for dykk med mektige gjerninger og under og teiken som Gud let han gjøre blant dykk. Altså hvis du vil høre han, se han, hva han gjør, ja så kommer det til Gud. Gud peiket han ut for dere, men de vil ikke se. Det brydde dere ikke, det misforstod. Men han er den som Gud peker på. Vil du følge Guds pekefinger, så kommer du hele tiden til Jesus. Han er den veien som Gud har åpnet for oss. Og den som hører det som Gud har åpenbæret det for, hører Guds ord, og Jesus er ordet. Og så kan vi jo drøfte litt, skal vi ikke gå inn på noen sånn stor vranglærediskusjon i dag, men det skal komme en tid, skriver Paulus. Det skal komme en tid. Da folk ikke tåler den sunne lærer, men etter eget hoved tek seg lærere i hopetall, for de vil ha det som klør eller kiler i øyre. De skal vende øyre fra sanninger og holde seg til myter. Altså Jesus fra Nazaret var en mann som Gud pekte på. Jesus fra Nazaret var en mann som Gud sa, hør han. Hør det som han sier. Og så skal det komme en tid, sier Bibelen, der mennesket har Jesu ord på ene siden, Guds ordet på andre siden, nei, ene siden, og så har de myter og eventyr på andre siden. Og så skulle vi jo tro at alle menneskeøyre var vendt den veien, sant? Helt logisk, helt naturlig. Klart alle vil høre hva Gud sier, hva Jesus sier. Nei, sier Bibelen. Øyrene skal være vendt den veien. Mot myter og eventyr. Merkelig. Hvordan menneske er. Og så kan vi jo spørre, er den tida kommet? Nå skal ikke jeg svare på det. Men det står altså at det skal komme en tid. Og så kan vi lure på, er den tida kommet? Eller hører det enda framtida til? Eller kom hun, og så forsvant hun igjen. Og nå i dag så hører alle på Guds ord. Jeg er ikke helt sikker på det siste i alle fall. Ja, Bibelen sier jo, men vi er kommet lenger. Vi forstår mer i dag. Vi har forsket mer i dag, så vi vet mye mer enn det som Bibelen sier. Jeg er ikke helt sikker på at den tiden ikke kommer. Som her er profetert om og sagt noe om. Og så har vi han Peter da, som ville bygge hytte. Jeg tror ikke vi ser for oss en sånn luksusslott med flatskjermer og innlagt strøm og vatten og alt mulig sånt. Det noe helt annet. Kanskje det var løvhytten de brukte på løvhyttefesten sin han tenkte på. Dette ikke helt ifra Peters tid heller, da skjønner det. Men i hvert fall så det en noe som enda fungerer i Israel nesten på samme måten som da Peter levde. Han var vant til løvhytte og bygge da. Og han tenker da at her det godt å være. Her det flott å holde til. Her må vi være Jesus. Har du opplevd det? Jeg tror noen har opplevd det. Det var så godt på det møtet, på det stevnet, på den leiren, på den sammenhengen, at nå kunne jeg tenkt meg å bare være her videre. Og så måtte jeg hjemme ut av de hverdagen. Og så var ikke det like godt alltid etterpå. Jeg var der ikke selv, men jeg har hørt ofte fortalt den fortellingen i forvaknestunden. Det var eldre leir, og nå vi sikkert 30-40 år tilbake i tid i alle fall. Og så var det en, jeg vet ikke om noen kjente han, heter i alle fall Martin Anvik. Han var fra Massfjorden, Busjen kalte de han. Jeg husker han veldig godt. Og denne karen her, han var litt sånn karismatisk av seg, men han var noe i indre misjon likevel på den tiden. Og så hadde de en eldre leir, og det var et flott møte. Det var et mannskurs og sång, og det var en flott tale, og det var skikkelig god stemning. Og da fortalte de at denne Martin Anvik Busjen, han reiste seg, og så ba han til Gud. Og så ba han til Gud at Gud, det er så godt å være her. Så nå ber jeg at du må ta meg direkte opp til himmelen, så jeg slipper å reise av Massfjorden. Men han måtte om Massfjorden. Han dør ikke på eldre leiren. Men det kan være noen sånne åndelige opplevelser som er sånn. Her det så godt å være. Her vil jeg nesten stenge meg inne. Og så går ikke det an. De fleste av oss må ut igjen i hverdagen. Ut igjen der vi møter andre folk som ikke har opplevd det samme. Ut igjen der vi møter andre folk som ikke har sett den herlig gjort i Jesus. Som ikke skjønner hvem han er. Som ikke forstår seg på de greiene her. Men der vi kan få lov å gi noen glimt av han til deg. På ulike måter. Og så er det nemlig sånn, vi kan ikke bare bure Jesus inne. Vi kan ikke bare tenke at nå det bare jeg og Jesus, og da skal det alltid være. For han ønsker å komme via ut. Og til menneskene rundt oss. Og mot slutten her, så kommer oppstandelsen fram. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men Jesus han kommer ned og sier da at dette får ikke lov å si til noen. Dette skal være hemmelig, en hemmelighet mellom oss fire. Helt til menneskesonen står opp fra de døde. Da kan de fortelle videre. Da kan dette bli forkynt for mennesker rundt seg. Og det kan virke som at han helter, eller de helter som de hadde lovet den dagen. De fortalte det ikke videre før etterpå, men da kommer det, blant annet i 2. Peters brev. Og der kommer Peter inn på nettopp dette. Jeg var der, jeg så det, jeg opplevde det, jeg hørte det som skjedde. Og da sier han at vi følger ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dykk hva Herre Jesu Kristi makt og hans komme. Nei, vi var øynevitne og så hans guddommelige velde. Kan du bevise at Gud finnes? Kan du bevise at Jesus finnes? Kan du bevise at Jesus er Gud? Nei, sier ofte vi. Og da kan vi jo for så vidt si helt riktig også. For vi har jo ikke sett det sånn sett. Men vi kan faktisk trekke frem øynevitnene og si at ja, det var noen som så. Akkurat så hvis noen spør meg, kan du bevise at Olav den Hellige har levd? Jeg har aldri møtt han. Men jeg har lest om noen som så han. Så skrev de det ned. Og så kan jeg velge å tro at de skrev ned det som var riktig, eller jeg kan velge å tro at de skrev ned noe som bare var eventyr. Ja, det er noen bevis, hvis man vil tenke sånn. Noen øynevitne som faktisk så. Og som har skrevet ned hva de så. Men så koker det jo hele tiden ned til hva tenker jeg om denne boka her. Det bare noen mennesker som har kommet på noen fantastiske historier? Eller det Guds ord? Sanne ord. For han fikk ære og herligdom fra Gud sin far. Den gangen røysta kom til han fra høgste herligdommen. Dette er sonen min, han som jeg elsker. I han har jeg min glede. Vi hørte selve denne røysta komme fra himmelen da vi var sammen med han på det hellige fjellet. Ja, vi så. Ja, vi hørte. Og så kan jeg tro da eller velger å si at Peter, dette er nok bare eventyr og tull. Og så vittner han om ei oppstå. Da kommer inn her, menneskesonen skal ikke bare til Golgata og dø, som Moses og Elia nå bare har snakket om, men skal også stå opp igjen ifra de døde. Og så peker det jo frem også om en oppstandelse som er videre enn bare han som stod opp igjen. 1. Johannes 3. Vi vet, og igjen kan vi jo spørre, hvordan i all verden kan du vite det, Johannes? Men han skriver ikke bare da at vi tror, eller vi håper, eller det kan jo hende. Men han skriver, vi vet. Vi vet at når han åpenbærer seg, skal vi bli like han, for vi skal se han som han er. Og Kolosserbrevet sier, når Kristus dykker liv åpenbærer seg, skal det også åpenbæres i herligdom sammen med han. Jeg tror ikke vi som er kristne egentlig fatter hva som venter oss. Jeg tror ikke vi klarer å se fullt inn i hva som er framtiden for et Guds barn. Jeg tror ikke vi har evne til. Men det er noen voldsomme ting som blir skildret litt grann i Bibelen når det gjelder oss som er framtiden. Og så forsvant lyset. Så var ikke det noe stemme fra himmelen lenger. Og så så de bare Jesus alene. Alt annet var vekke den dagen. Og det som fascinerer meg litt når Jesus går omkring på jord, det er hvor ofte han bruker ting som peker på dette alene. Jesus alene. For han går stadig rundt og sier, jeg er. Husker du det da? Ja, det husker jeg selvfølgelig. Og det som kommer etterpå, nå er jeg noen norsklærer her sikkert, men det som kommer etterpå er alltid i bunden form eintall. Jeg er sanninga. Jeg er livet. Jeg er vegen. Ikke jeg er en veg, men jeg er vegen. Jesus alene. Har du bruk for noe annet enn det? Ja, du har bruk for mat og klær og hus og alt sånt. Det er ikke det vi snakker om her. Men i det åndelige sammenhengen for å bli frelst, har du bruk for noe annet enn Jesus? Nei, jeg håper jo svaret har vært nei på akkurat da. Jesus alene. Skal vi be til slutt. Gi meg Jesus, bare Jesus, en uendelig kjærlighet, ufattelig dyp og bred. Gi meg Jesus, bare Jesus, ingen andre er lik deg, Jesus.